29 Mayıs günü Cilalbayev, Hakim Tursunovic. Aslında bunlar 15. Noyabr 2012 yılda kıdırıldı, Özbekistan'da kıdırıldı bölgenliği için onlar Rusya'da hibiske olingan idi ve uzak müddette onların işleri körüp çıkılıp ve kulas buna ozotlikke biz çıkarışke erişken edik. 30. Mayıs günü Pasolka Sakharov'dan sud kararından sonra sudun kararı bulan ular Jalolboyev Hakim Tursunovich, Jalolboyev Olum Tursunovich, Nizamov Avazbek Mamatxonovich, Muhammedjanov Rahmatullah Abdullayevich 89 yıl, 92 yıl, 79 yıl va shunaqa yosh yigitlar.
Yani
Xullas
bu bolalar
ularni
shu paytgacha Saxarovdagi deportatsiya markazida saqlangan.
Sakhirov'daki deportasyon merkezde saklanan idi ve onların Özbekistan'a yöneltiş ve onların hukuki masalaları körüp çıkılırken de şu devamda biz eriştik onların ozod kılışka ve ben şahsen özüm borup onların kutu bulganman. Onlar özüne tanışı bulgan bir namanganlik yigitten iltimos kılgan idi. Şular uyda iki keçe, endi şambi yakşambi günü işe dam olup keyin düşambi günü biz yani o'sha birinchi iyun kuni biz Moskvada Moskva oblast FMS'ga o'sha migratsiya bo'limiga uchrashishimiz kerak edi.
Nima
Ammo
bo'ldi? Nimaga uchrasha olmadik?
biz uchrasha olmaganimizning sabablaridan bittasi yakshanba kuni men oqshom Jalolov haligi olim bilan hakim bilan gaplashganman. Ikkalasi bilan ham Jalolboyevlar bilan ular va'dalashgan edik dushanba kuni soat 12 birlarga yaqin Moskva markazida ko'rishishdi. Soat 10 bo'ldi, 11 bo'ldi. Men telefon qilaman, telefonlari o'chiq hozirgacha. Dom daraksiz bular yo'q yo'qolib qoldi. Endi xullas hozir har xil fikrlar bor, har xil
Nima deb siz nima deb o'ylaysiz? Bunaqa vaziyat ularni vaziyatda nima bo'lgan ularga?
2,5 yildan beri, 2,5 yil, 3 yildan beri bu yigitlar qo'rqib qochib ketgan bo'lishi mumkin. Boshqa bir shaharga, yo bir boshqa mamlakatga, boshqa bir shaharga vaqtinchalik qo'rqib ketgan bo'lishi mumkin. Juda ham bular qo'rqib shu bir shunaqa bir versiya mana hozir xayolimda turibdi. Chunki ular O'zbekistonga ketish maqsadi yo'q edi. Lekin buni hozir o'g'irlab ketildi deyish biz ayta olmaymiz. Chunki biron bir holatlarini ko'rmayapmiz. Ya'ni o'sha hozir o'sha Nagatinskiy OVD'siga man hujjatlar tayyorladim. Endi qidiruvga berishga biz majburmiz. Chunki bu to'rtala yigit bilan man borib o'shalarni suratga oldim, o'shalar bilan gaplashgan edim.
Ularning
Unchalik
holati qanaqa hozir? Huquqiy holat.
huquqiy holati umuman Rossiyada ularni bosh prokuratura, Rossiya bosh prokuraturasi O'zbekistonga berishni taqiqlashtirgan, bermaslikni qaror chiqargan i sud bu bularni keyin yana ekstraditsiyadan tashqari, yana bu protseduradan tashqari to'rtala yigit Jalolboyev, Nizomovlar, Muhammadiyev bular yana o'z vataniga deportatsiya qilinishi kerak edi. Deportatsiya qilinishi qarori bor edi va bu qaror yo'qqa chiqarilib, xullas yangi qaror sud jarayonida man o'zim bo'ldim.
Esimde bor aynen şu yigitler masalasida Strasbourg sudi ham o'z qarorini chiqargan.
U xuddi shunday Babushkinskiy o'sha rayon sudi xuddi shunaqa hukm chiqargan. Birinchi man bunaqa hukmni ko'rdim, chunki sud o'sha Strasbourg Yevropa sudini qarorlarini inobatga olib, bularni zudlik bilan ozod qilishi va bularni Rossiya territoriyasida huquqiy maqomini ta'minlashni sud hukm chiqargan edi. Shu hukm asosida biz endi oblast FMS'ga borib, bularni yana legallashtirish maqsadida intervyular tayyorlardik va bular shu protseduralardan o'tishi kerak edi. Endi yigitlarning menimcha ancha qo'rqqanligi
Bahram aka, esingizda bo'lsa agar aynan shu yigitlarga mana necha yil bo'ldi bularni Rossiya turmalarida turli xil bahonalar bilan ushlab o'tirilishiga o'zi?
Buni qarangda, uni hibs etilgan kuni 15 noyabr 2012 yilda hibsga olingan bo'lsa, so'ng hozirgi kungacha 29 maygacha, 30 maygacha bular Rossiya qamoqxonalarida yoki deportatsiya
Yani
markazlarida deportatsiya.
salkam 3 yildan beri mana shu yigitlar biror bir tayinli aybsiz o'tirganini hisobga olsak, esimda bor 2012 yili dekabrda bo'lsa kerak, ularni oldiga MXX xodimlari kirgandan keyin shularni bir sherigi o'z joniga qasd qilgan.
Bu
Balki
esimda,
shundan
bu
qo'rqqandir.
menga aytishdi, yo'lda bu yigitlar batafsil aytib berishdi. Bunga qanchalik bosim qilganlarga, ya bularga keyin hozir ham, hozirgi kunda ham SNB milliy xavfsizlik xodimlari kelib, ularni uylariga kelib, tezlik bilan bizga farzandlaringizni yoki turmush o'rtoqlaringizni chaqirasanlar deb bularga zulm o'tkazyapti. Men ko'rib turibmanku. Menga aytib berdi yigitlar. Obdon bu holatni aytib tushuntirib berishdi menga. Mana o'sha yigitimiz haligi vafot qilgan o'sha qamoqxonada o'sha 2012 yilda vafot bo'ldi o'sha Abdusamad Fazliddinov. Mana bular oldigan kelgan o'sha milliy xavfsizlik xodimlari kelib bularga qanchalik senlarni hech kim himoya qilmaydi. Senlarni olib ketamiz. Yevropa sudi ham, Bahrom Hamroyev ham, Rossiya ham hech kim nima qilmaydi. Senlarni baribir olib ketamiz deb ancha bosqi qilgan bu yigitlarga. Ko'rinib turibdi endi suhbat davomida sezilib turdi o'sha bo'lgan holat qanchalik og'ir bularda taassurot qoldirgani
Endi
ko'rinib
boshqa
turibdi.
tomondan bahromaka, bular qachongacha masalan qochib yuradi bu yerda? Axir ularni bir huquqiy holati bo'lmagandan keyin ular nolegal holatga o'tishga majbur bo'ladi.
Albatta,
Ularni
balkim
ushlab,
bular
yana ushlab biror joyga qamab qo'yish muammo tug'dirmaydi ikkinchi marotaba.
yo'q, endi bu muammo bo'lishi mumkin, chunki butun barcha protsedura bir insonni qanchalik o'sha repressiv bir holatga tushsa, qancha protsedura turidan o'tsa, Rossiyani hamma huquqiy o'sha prokuratura boshqa boshqa har xil davlat strukturalarini protseduralardan o'tib bo'ldi. Buni endi qamash bu mantiqan to'g'ri kelmaydi. Bular hatto Yevropa sudlari bularni to'xtatdi. Endi balkim bular qo'rqib boshqa bir shaharlarga, Ukrainami yo boshqa bir joylarga ham qochib ketgan bo'lishi mumkin. Qo'rquv kuchli edi. Endi hozir man albatta bularni qidiruvga beramiz, chunki bularni qidiruvga berib biz bularni albatta bular ketidan biz axtarib, bularni hozir butun holatini biz o'rganib olmasak, Rossiya ichki ishlar xodimlari tashkilotlariga biz hozir bayonot tayyorladik. Xullas, men kecha oqshom shu politsiyada bo'ldim. Shu rayonda, Nagatinsk rayonida buni bugun axtarib, buni politsiya xodimlari topsin. Bu qanaqa holat bo'lganligini endi buni selektsiya ko'rib chiqish kerak. Hozir hammamiz bularni advokatlari ham hammamiz biz hozir hayronmiz. Qanday holat bu umuman kutilmagan edi. Biz shunchalik 2-3 yil mobaynida qancha harakatlar qilib ularni xullas ozod qilsak, qilgan ishlarimizni bir kunda puchga chiqarishi buni hech bir kutilmagan bir holat bo'ldi. Bularni baribir topishga biz harakat qilamiz, barcha imkonlarimizni ishlatamiz.